Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волі Віталь Рымашэўскі і Андрэй Дзмітрыеў. Сотні вязняў, якія за плошчу адседзелі па 15 сутак, вяртаюцца дадому. Еўрапейскія дзяржавы заклікаюць Беларусь не ісці шляхам самаізаляцыі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Афганскія ўлады заклікалі Іран не перашкаджаць праезду ў краіну грузавікоў з палівам. Як заявіў сёння прэс-сакратар афганскага прэзідэнта Фахіт Амар, насуперак распаўсюджаным раней звесткам аб тым, што праблема вырашана на мяжы паміж дзвюма краінамі, па-ранейшаму прастойваюць сотні грузавікоў з палівам. У канцы снежня ў Тэгеран для ўрэгулявання сітуацыі прыязджаў віцэ-прэзідэнт Афганістану, па выніках паездкі якога паведамлялася, што забарона на праезд машын будзе знятая. Забарона была ўведзена некалькі тыдняў таму, калі Тэгеран заявіў, што частка паліва паступае замежным вайскоўцам у Афганістане. Кабул адпрэчыў гэта, заявіўшы, што ўсе пастаўкі звязаныя выключна з патрэбамі насельніцтва. У Нямеччыне сёння да вайсковай службы прыступае апошні прызыў. Амаль 12 тысяч прызыўнікоў будуць служыць паўгоду замест 9 месяцаў, як было да апошняга часу. З ліпеня гэтага году нямецкае войска, якое больш за паўстагоддзі камплектавалася з прызыўнікоў, цалкам пераходзіць на прафесійную аснову. Колькасць нямецкага войска будзе скарочана ад цяперашніх 250 тысячаў да 185 тысячаў. Гэта самая буйная ваенная рэформа ў краіне з часоў Другой сусветнай вайны. Расійская партыя «Яблыка» звернулася да прэзідэнта Расіі Дмітрия Медведева з просьбай зарабіць захады ў справе неадкладнага вызвалення арыштаваных актывістаў апазіцыі і ўзяць пад кантроль дзеянні маскоўскай міліцыі. У заяве лідара партыі Сергія Мітрохіна адзначаецца, што арышт Эдуарда Лімонова, Барыса Нямцова, Константіна Касякіна ды Ільі Яшына, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, быў інспіраваны ўладамі. Іх прысудзілі да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту ад 5 да 15 сутак. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева лічыць дзеянні ўладаў незаконнымі і хутчэй за ўсё загадзя запланаванымі. Таксама яна падкрэсліла, што суд карыстаўся і лжэсведчаннямі міліцыянтаў.
Вось прыгавор Хадарковскаму, чаго яшчэ наш суду стыдзіцца? Все равно никто уже его за суд не считает. Цирк, балаган, а не суд.
Улады Йемена.